Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Sydney të Australisë, një person i armatosur po i mban disa të rrëmbyer. Hashim Thaçi thotë se marrveshja PDK-LDK do të respektohet në tërësi. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë janë të punësuara vetëm 12.9% të femrave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur e mban një numër të panjohur të personave të rrëmbyer në një kafene në qytetin Sydney në Australi. Pamjet e sotme televizive tregonin se së paku tre vetë të qëndronin me duar të ngritura lart dhe një flamur me ngjyrë të zezë me shkronja arabe. Dëshmitarat kanë dëgjuar krisma të zëshme që dukeshin si të shtëna nga arma. Nuk është raportuar për viktima eventuale. Policia ka bllokuar vendin në pjesën qendrore të qytetit Sydney, ku gjendet kjo kafene. Kryeministri i Australisë Tony Abbott tha se nuk dihet nëse incidenti është i motivuar politikisht, megjithëse ai mund të jetë i tillë. Pas 6 orëve të rrëmbimit, të tre vet janë parë duke u larguar nga kafeneja, dy të tjerë dolën më vonë. Policia tha se negociatorët ishin në kontakt me personin e armatosur. Presidenti Francës François Hollande dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel i kanë bërë thirrje Ukrainës që të vazhdojë reformat ekonomike. Stefan Zajbert, zëdhënës i kancelarës e Merkel, tha mbrëmë se të dy liderët e kanë inkurajuar presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko gjatë një bisede telefonike që të fillojnë reformat e planifikuara gjithë përfshirëse. Vetëm kjo mënyrë mund të ripërtri ekonomin dhe ndihma e domosdoshme ndërkombëtare financiare do të avancoj, ka thënë zëdhënësi Zajbert. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, pritet të takohet sot në Rome me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, derisa shtetet evropiane po bëjnë presion për marrëveshje për shtetësinë palestineze. Zoti Kerry mbrëm arritjen në Rome, meç rast u takua me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov. Takimi zgjati më tepër se 3 orë dhe zoti Lavrov theksoi se duhet të punohet së bashku në mënyrë që të evitohet përkeqësimi situatës në lindjen e mesme. Sot të më vonë gjatë ditës se zoti Kerry do të niset për në Paris për të biseduar me zyrtarët e lartë të BE-s dhe me ministrat e jashtëm të Francës, Britanisë dhe Gjermanisë. Këto tri vende po e përgatisin një rezolutë në Kombet e Bashkuara, në të cilën bëhet thirrje për kthim të negociatave që synojnë arritjen e zgjidhjes me dy shtete, ku Izraeli dhe shteti palestinez i ardhshëm do të bashkëjetonin. Autoritetet e Hong Kongut i kanë larguar sot barikadet e fundit në vendin e protestave të aktivistëve pro-demokratik dhe i kanë arrestuar disa vetë. Javën e kaluar, policia e pastroi vendin kryesor të protestave afër selisë së qeverisë, duke i arrestuar më se 100 persona. Për afro 3 muaj, protestuesit kanë kërkuar zgjedhje të lira dhe korrekte në vitin 2017 për këtë rajon në gjysmë autonom, pa ndërhyrjen e autoriteteve të Kinës në Pekin. Në fund të muajit gusht të këtij viti, qeveria e Kinës ka shpallur se kandidatët për zgjedhjet e vitit të 2017 së pari duhet të verifikohen nga një komitet i lojalistëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojnë të komentohen aspektet të përbërjes së re të qeverisë së Kosovës. Cili aspekt trajtohet sot, Zenel?
E përditshme nga tribuna, Fatmir trajton çështjen e numrit, si thuhet, të madh të zëvendës ministrave, e cila sipas gazetës është një tendencë për të rehatuar njerëzit nga dy partitë që përbëjnë koalicionin qeverisës. Gazeta ka vënë pas se numri i madh i zëvendës ministrave do të rëndojë buxhetin e shtetit dhe rrjedhimisht caktimi i nga një zëvendës nga dy partitë në koalicion shihet si mosbesim që këto dy parti kanë ndaj njëra tjetrës. Fakti që në secilën ministri do të ketë nga një zëvendës nga PDK-ja dhe LDK-ja u amundson atyre kontrollin e punës dhe rritjen e zgjerimit në këto ministri. Njohës të çështjeve politike kanë vlerësuar për të përditshme në tribuna që në Kosovë nuk ka nevojë për më shumë se 12 ose 13 ministri. Tërkaq partnerët e koalicionit do duhet të ndanin postet e zëvendës ministrave. Si pas tyre, nëse ky koalicion dëshëron të kontribuoj më shumë për përmirësimin e jetës së qytetarëve, duhet jetë ndryshe nga qeverisja e kaluar, gjë që është dashur të shkarkohet qeveria prej ministrave për të pasur një besim më të lehtë. Për ndryshe, siç në mizon gazeta tani që ka kaq shumë ministra dhe zëvendës të tyre, është shumë problem edhe menaxhimi i tyre dhe ndërtimi i një raporti të bashkëpunimit dhe mirëbesimit mes vete. Fatmir.
Çështja e integrimeve evropiane dhe liberalizimit të vizave është thënë se është njëri nga prioritetet e qeverisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme koeditore Fatmir konsideron se këto dy çështje duket se do të përdoren edhe nga kjo qeveri e re e Kosovës, sikur edhe nga ato të mëpasme për të arsyetuar kompromiset jo të lehta me Serbinë dhe dëgjueshmërinë ndaj secilit sugjerim të bashkisë ndërkombëtare, pa asnjë hezitim nga ana e Kosovës. Sipas gazetës, mënyra se si u arrit të bëhet qeveria e re e Kosovës bën të qartë se në drejtim të integrimeve evropiane dhe liberalizim të vizave nuk do të ketë ndryshime. Gazeta koeditore sekson se Hashim Thaçi, posë që është partneri i Isa Mustafës në koalicionin qeveritar, duket se ai është edhe mentori i tij politik. Ai, siç vlerëson gazeta, duhet të jetë një fenomen në Evropë, pasi me vite jep premtime të cilat nuk realizohen dhe ai vazhdon me premtime të tjera të reja, ndërkohë që askush nuk i kërkon llogari për mos përmbushjen atyre të mëparshme. Koeditore ka vënë pas se tash pasi kaluan në spaku 3-4 vjet që Thaçi kishte premtuar si afate për liberalizimin e vizave, Delisa Mustafa me premtime se që në pjesën e parë të vitit që vjen do të hiqen vizat. Gjasat që kjo të ndodhë, siç në nënvizon gazeta, nuk janë të mëdha, sikurse që nuk ka shumë gjasa që Kosova në mandatin e kësaj qeverie të bëj ndonjë hap formal në procesin e integrimeve në bashkimin evropian. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë pjesë nga intervista me kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili duke komentuar koalicionin aktual, vlerëson se frika nga dosjet në prokurori për Isa Mustafën e sajuan koalicionin me PDK-n dhe si pasi çdo pohim tjetër për këtë arsye është i dorës së dytë. Kurti është i bindur se PDK-ja ka ardhur në pushtet përmes Shërbimit Informativ të Kosovës, cilin e drejton te Kadri Veseli, tashmë kryetari i Kuvendit të Kosovës. Prandaj sot Kurti borxhin që ka partia e Thaçit ndaj këtij shërbimi duhet paguaj vetë jo populli i Kosovës me buxhetin e shtetit apo me pozitat institucionale. Në intervistën për zërin, lideri i vetëvendosjes thotë se duhet krijohet një komision hetimor parlamentar për përbërjen dhe përmbajtjen e shikut, strukturën e qëllimet, bazën ligjore dhe rregulloren e punës, llogaridhënien dhe financat e këtij shërbimi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zëvendës së kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi në intervistën për programin ton ka thënë se marrëveshja ndërmjet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës do të respektohet në tërësi. Ai është shprehur i bindur se koalicioni me LDK-n do të funksionojë dhe do të jetë stabil. Me Hashim Thaçin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Thaçi, partia juaj ka hyrë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Duke pasur parasysh rivalitetin midis dy partive, sa do të jetë i vështirë funksionimi i këtij koalicioni?
Partia Demokratike e Kosovës, si partia fituese zgjedhjeve të 8 qershorit, ka reflektuar kuptimin e përgjegjësisë më të lartë institucionale në interesat e së pari të vendit, të qytetarëve të Kosovës, pastaj në interesat e Partisë Demokratike të Kosovës, donë të shprehin më të lartë për këtë mbështetje të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës që të ndërtojmë një koalicion të partive të qendrës së gjatë prapë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që do të punojmë si një ekip e përbashkët me vlera dhe interesat e përbashkëta, pra me vlera tona kombëtare, politike, euroatlantike, por dhe të njëjtën kohë edhe interesat tona të përbashkëta të vendit. Shpresoj dhe besoj fuqishëm se koalicioni do të jetë stabil, do të jetë kredibil, do të jetë efektiv në punë, do të jetë i përkushtuar për qeverisje të mirë, për rend dhe ligj, në luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar, për vazhdimin e zhvillimit ekonomik, krimin e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, por do të punojmë për Kosovën e re zhvillimore, Kosovën evropiane dhe Kosovën euroatlantike.
Partitë politike në opozitë kanë dhënë një jetë të shkurtër këtij koalicioni. Si do t'ju përgjigjeshit atyre?
Unë dëshiroj dhe do të punoj që të gjejmë hapësirë bashkëpunimi edhe me partitë opozitare në interes të shtetit tonë dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Do të punoj që të gjejmë pika që na parafrojnë me opozitën, jo që na ndajnë, natyrisht se ka zera të ndryshme dhe sa përket këtij koalicioni, por koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Lidhjen Demokratike të Kosovës është koalicion për Kosovën, jo i drejtuar ndaj askujt, ka legitimitet të plot qytetar, ka legalitetin e plot, është i bazuar në vendimet e gjykatës kushtetuese, pra ne jemi koncentruar që nga ditat parë që të punojmë në interes të gjithëve, kështu që kam besim se edhe opozita do të luajë rolin e vetë që i takon, se po e të mendoj për vendin, pastaj për ballafaqimet politike, por në të njëjtën kohë çdo kritik është e mirëseardhur, kritik natyrisht e arsyeshme, kritik për një qeverisje edhe më të mirë, edhe ma efektive, edhe ma dinamike, këto kritika do t'i shumë mirësardhër, por duhet të mendojmë gjithë se jemi një proces e konsolidimit shtetit dhe shtetit mund të aforcojmë vetëm bashkarisht.
Tekstin e plotë të intervises me Hashim Thaçin, që e ka zhvilluar kolegu Arton Konoshevci, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Është të thënë se qeveria re e Kosovës i ka diskriminuar gratë pasi ka emëruar vetëm dy ministre, Edita Tahirin, ministre pa portofol, dhe Hikmete Bajramin, ministre të tregtisë dhe industrisë. Por duke lënë anash këtë, gratë në Kosovë në përgjithësi janë të prekura shumë nga niveli lartë i papunësisë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 12.9% e grave janë të punësuara. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit në mesin e femrave në moshë pune është vetëm 12.9%, krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me të drejtat e grave dhe barazi gjinore janë mjaft shqetësuese. Luljeta Demolli nga Qendra për Ulumtime dhe Studime Gjinore tregon se në ulumtimet e tyre kanë parë se diku 60% e grave janë deklaruar se janë jo aktive për punë.
Vetëm për një në Kosovë ndodhë, kur ta pysësh gruan për profesionin e thotë ambise. Dhe më tonë është një profesion që është jo aktiv për tregun e punës, është ambise, në, ku deklarohet në ulumtim një vajz që i ka 24 vjetë ose një gru që është vidhet e disa vjeqare, është shumë e fështirë ta mendosh idejnë që ajo në të ardhme ka me u deklaru të paktën si e pa punë, dhe më thanë shumë shlirëshëm e deklarojnë të qenë një ta mbise.
Si pas anketës fuqis punëtore të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, femrat janë të punësuara kryesisht në sektorin arsimit dhe të shëndësis. Nivelli të ullët të punësimit të grave thuhet i ketë kontribuar edhe ligji i punës neni 49 ku flitet për pushimin e leonisë. Me ligjin e punës i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, pushimi i leonis ju mundëson femrave të punësuara të drejtën për 12 muaj pushim. Ulumtimet që janë bërë nga përfaqësues të shoqatave të biznesit në Kosovë ishte theksuar se për t'ju shmangur mos respektimit të këtij neni, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave. Me një problem të tillë ishte përballur edhe Albana Behrami. Ajo një prononcim kohë më parë dhënë Radios Evropa e Lirë kishte treguar se deri në kohën e lindjes kishte punuar në një ndërmarrje private. Por ishte detyruar të lërë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe asha e ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të leonis.
Sërish e kam atë friken që të mbesh shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër për kundër dëshirës madhe që kam, pak të ndot ishte mirë që ne ti kemi 12 muaj dhe të kemi mundësin që të rrisim fëmijët ashtu si që i rrisim gjitha nonat në vendet të rajonit.
Se ligji i punës neni 49 pushimi leonis nuk respektohet, tregon edhe Luljeta Demolli nga Qendra për Ulumtime dhe Studime Gjinore.
Ky ne nuk po implementohet ashtu si duhet. Dhe gratë heqin dorë ta shfrytëzojnë këtë të drejtë dhe jenë një vetë në pushimin e leonisë, kryesisht gratë e sektorit privat.
Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Sydney të Australisë një person i armatosur po i mban disa të rrëmbyer. Hashim Thaçi thotë se marrveshja PDK-LDK do të respektohet në tërësi. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë janë të punësuara vetëm 12.9% të femrave. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.